que asistan a esa xornada que é de portas abertas, vale, que aquel ointe que nos este escoitando pode asistir o 14 de maio a esas xornadas no Auditorio Municipal, que vamos a ter degustación do pan na zona dos diferentes compañeros de dos diferentes panaderías, pois acompañadas de produtos tamén de queixerías de Lalín ou de outra zona, de embutidos que tan vos tedes aí nese, nese maravillosa terra de Lalín e Odeza, que aquí vai por diante o noso agradecemento tenda Proimpa, pois da súa colaboración, que nos van a colaborar altruistamente para que nos poidamos complementar e degustar o noso pan con eses produtos, e polo tanto o que queremos é festexar o noso patrón, pero sobre todo exaltar o pan que, como digo, tan bo temos en Galicia e en este caso concretamente nas terras do Deza, ¿no?
Bueno, que sempre decimos, que demos un pan de primísima calidad, e mira por onde despois imos a falar tamén de queixo por un premio que se deu pues, en Madrid e que hoy ademais vai a ser recollido mañen por unha queixería precisamente lalinense. Santiago, o noso agradecemento de verdade por acompañarnos, por falarnos do pan, deste producto que sempre, si é posible, pues, que teñamos na nosa mesa e que sexa ese pan das nosas panaderías, ese pan de proximidade, como decimos sempre. Unha aperta, moitas grazas.
Pues muchísimas gracias y de verdad es un placer poder transmitir a los oyentes y a todos los que nos estén escuchando pues o que vamos a hacer el próximo 14 de mayo ahí en la LIN. Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, pues ahí dejamos esta conversa con vicepresidente de Aproimpa, con Santiago Rodríguez Dávila, que a su vez es miembro do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Pan Galego. É certo que hai pouquiños dentro da Indicación Xeográfica Protexida, porque sí, saben vocedes a trazabilidade de todo o producto, entón é un pouquiño máis caro, pero indudablemente cando un se pode permitir ese capricho e quere permitirse ese capricho, ainda que sexa un poquinho máis caro, pois saben vostedes que coñecemos perfectamente toda a trazabilidade dese pan, que algúns panadeiros certamente pois sí, xa están elaborando. Unha xornada moi interesante, sen dúbida, o 14 de maio. Dous minutos sobre a unha, estános agardando o seguinte protagonista.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros.
Este venres 26 de abril, o Pontiñas celebra a noite máis branca. Descontos imbatibles nos comercios, concerto de Peter Punk, cócteles, flocos de millo de balde... E cada 30 minutos sorteamos 100 euros. Como oes, o venres 26 a partir das 5, o Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis agarda vos ca noite branca.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, que estábamos falando de pan, ven vostedes que poden maridar perfectamente co queixo, porque os queixos nos imos a ir, contáballes a todos vostedes que claro, hai ese campeonato, houve ese campeonato de España, no marco do Salón Gourmet, e aí a verdade é que os queixos galegos quedaron moi ben parados, tres medallas de ouro, dúas de prata, estou vendo dúas de bronce, e todo elo, pois que se ven a Galicia, o cal, creo que non nos podemos queixar, e dentro deses galardóns, pois temos un bronce que ademais se recolle, creo que mañan mesmo, que chega para Lalín, para Lácteo Sanzuchao, e que supoño que novamente, pois, encantados da vida de recibir un galardón destas características e facéndose, pois, un oco entre tantos e maravillosos, pois, queixos, que creo que isto non foi nada fácil chegar, pois, a esta xa, a este posto, primeiro pasar ese primeiro trámite, chegar á final e agora facerse con un premio. Javier Sampaio, moi bo día, Javier.
Bo día.
Estades contentísimos, ¿no?
Como sempre, a verdade é que este reconocimiento, pois, sempre xa anima a seguir facendo as cousas ben. Ahora, que bueno, o maior premio para nós, sempre o digo, Amelia, sempre o premio máis grande é o que nos dan os clientes cada vez que nos compran o noso queixo, que realmente é do que vivimos. Pero bueno, estes reconocimientos, a verdade, que se agradecen, e así é o que estaba dicindo, dá moito ánimo a seguir facendo as cousas ben.
Claro que sí. Os clientes sempre son os primeiros, e obviamente, pues, todos aqueles e aquelas que día tras día apostan por os vosos queixos, iso é o maior premio do mundo. Pero claro, cando un acode a un salón destas características, que ademais se ten unhas, dende logo, non son unhas dimensións, sino polo que en sí, este salón onde vemos produtos das mellores características, e poder facerse un oco entre tantos queixos, porque creo, polos datos que estábamos manexando, Javier, non sei se 800 ou máis de 800 queixos que se presentaban.
Sí, sí, 800 é algo. Na nosa categoría, na de vaca joven, que é a que pertencemos nós, que son queixos máis frescos, como, por exemplo, Tetilla ou Arzú ou yo, neses, a nivel nacional, non sei se entrábamos 180. A verdade é que este tercer premio nos sabemos a ouro, porque vemos a dificultad que é, pois, facer un panel de cata, como fixemos nós o ano pasado na cata de Galicia. A verdade que é moi complicado, e nós sabemos o que realmente é o primeiro, segundo e terceiro posto, é dicir, é que non hai diferencia ninguna, e a nós realmente que nos sabe igual con ouro.
Bueno, porque isto é complicadísimo dar o salto xa en sí, pois creo que xa non é nada doado, porque moitos se quedan no camiño, que xa non conseguen chegar aí, e logo quedarse con un terceiro posto que prácticamente a diferencia, entendo que para aqueles grandes expertos que teñen que catar e facerse que dar eses galardóns, pois a diferencia realmente é mínima. Mañán vos trasladades directamente, pois, a todo o salón para recoller o premio, non, Javier?
Sí, mañán ás 12 fan a entrega do premio, e ali estaremos Noelia Maeseo, pois, ali para recollelo con todo orgullo, como gallegos que somos, demostrando a toda España que en Galicia estamos facendo uns produtos de primeira categoría, bueno, porque ben acabas de decir ti, estaban hai tres ouros, non sei, outras tres platas, tres bronces, é dicir, son todos de...
Sí.
De aquí, de gallega,
sí.
Gallegos.
Sí. Isto, chegar a este podio de premios, porque claro, sempre digo, non, que así en broma, sempre lle conto a Javier e sempre lle digo a Javier que hai que aumentar a vitrina porque non hai onde colocarse a moitos dos galardóns recollidos ao longo de todos estes anos, pero chega un momento en que un xa pensa en non seguir presentándose ou realmente digamos que isto está no ADN familiar e imos a seguir pugnando por facerse con máis premios.
Nos luchamos moito para chegar aquí a donde chegamos, e a verdad que estes premios siguen nos dando ese ánimo para seguir luchando, pola miña parte, supoño que os que veñen detrás miña, que seguirán con o mismo ánimo de presentarse a tanto concurso haxa.
Bueno, tedes moita sorte en Lácteo Sanzuchao, porque eu falaba fai un momentiño co vicepresidente da Proimpa e decía que un dos problemas que teñen na Asociación de Panadeiros e de Pasteleiros é a falta de relevo xeracional, que moitos teñen, a verdade, que problemas gravísimos, para buscar ese relevo xeracional, porque os fillos non queren seguir con esta profesión tan dura. No voso caso, por exemplo, xa temos aí a Noelia, que está seguindo os pasos.
Está Noelia, está meu sobrinho Manuel, que de feito o ano pasado estuvo aquí no Brau, bueno, comigo sí. Dando mamaua para aprender a fabricar, que ten ganas de aprender a fabricar. Este ano xa está facendo un curso de queixos, ten moitas ganas de vir a traballar aquí, nos estamos encantados que sea así.
Hombre, eso sí que son boas novas, ¿eh? Ver as novas xeracións que van xa facéndose oco.
Sí, é tanto. Eu estou moi orgulloso tanto de un como do outro, como os outros que hai que se queren estar aquí con nós estamos moi contentos de telos aquí. É unha empresa familiar, pois a verdade que ten as súas dificultades, porque moitas veces entre familia é complicado, pero bueno, ao final aquí estamos levando moi ben, pois estamos moi contentos.
Javier, para rematar, nos mantemos na línea dos produtos que temos ata agora ou pensando nalgúa innovación que podería ver a luz en breve?
Pois de momento estamos tirando moito, é dicir, o que é o arzú e a tetilla xa de por sí xa salen sol, sí. Pero nós aquí estamos tirando bastante polo requeixo e polo señorío de Atuxao, que é un queixo máis curado, é un semicurado realmente.
Sí.
Está tendo moitísimo éxito e, bueno, de momento vamos seguir así.
Bueno, pois nos queda mandarvos moitos parabéns tamén para esa nova xeración que ven empurrando forte, que sempre son boas novas, que mañén recolledes ese galardón, ese premio, e a seguir colleitando moitos éxitos. Javier, moitas grazas.
Moitísimas grazas a vos.
Grazas, bueno, que sempre son boas novas, non? Contarvos, pois iso que temos aquí. Un galardón, porque efectivamente teño aquí diante exactamente como quedaron as cousas. Son 3 medallas de ouro, 2 de prata, 2 de bronce nos queixos galegos neste campeonato de España, no Salón Gourmet, onde, dende logo, que saben que nos levamos pues, o gato a auga en prácticamente todos, porque houve finalistas absolutos para queixo tetilla, que se quedou pois un premio Enchantada, outro premio se veu para Lalín, como decíamos, temos outro premio para queixería Barral. Bueno, todo aquí dentro da comunidade autónoma. Moita satisfacción por estes galardóns maravillosos, e que mañén pois se recollen os premios no eido pois das queixerías, os recoñecidos, os galardoados pues nas queixerías. E tamén lles decía que outra boa nova que nos leva ata París, e que ademais está relacionada pues iso con estes produtos de primeira calidade, en materia prima como é o leite, pues miren vostedes, porque Calecoi tamén tivo presenza en París, máis concretamente, pues ten algo que ver con o chef Carlos Fariña, que gañou a terceira edición dese prestixioso concurso internacional que se chama Trophée de la Glace, que se celebrou pues en París, e que a proposta que el facía, que estos son xeados que se elaboran, pero ademais con elaboración majestuosa, seguroles que ven vostedes esas elaboracións, e son, parece que dá ata un pouco de mágoa meter a culler dentro deseado por esa elaboración tan majestuosa que presenta. E o chef Carlos Fariña, que foi o gañador desta edición, pois fixo un xeado en torno a un producto que está moi presente na nosa gastronomía, na gastronomía galega, que é a castaña. E fixo todo isto con unha crema de mascarpone, un xeado de castaña con canela, logo encima hai unha terra de castaña e terra de cacao, uns puntiños de xel de cítricos, unhas castañiñas miméticas moi pecarrechiñas, unhas follas de castaña e uns brotes de anís. E logo todo isto rematado, pois son unha copa absolutamente espectacular, tamén hai que decilo, e logo todo isto rematado con aroma en frío de canela a modo de bruma. E ten, pois este chef, obviamente, pois unha morea de proveedores, e un deses proveedores é Calecoi, de aquí, de Lalín. Por lo tanto, xa decíamos tamén que ten aquí pues unha parte lalinense este premio. Bueno, son as 13:14 minutos. Temos que falar ainda de moitas cousas. A volta dun minutiño estamos no Conservatorio Profesional de Música de Lalín, porque quero falar despois con José Luis Taboada, con Cheito, director do Conservatorio Lalinense, porque están agora mesmo con unhos intercambios, vale? E que este intercambio se vai a facer mañén, e que van a vir ata Lalín pues, chavales do Conservatorio Elemental de Música de Cambados. Agora nos contará Cheito en que consiste exactamente pues, este intercambio. Despois nos iremos ainda a falar de, faremos un alto musical, e despois nos iremos a falar de Altri, porque onte houve declaracións da consellera María Jesús Lorenzana no Parlamento, e se onte escoitábamos a plataforma, hoxe tamén queremos escoitar pois a conselleira, que o faremos despois de seguido, e por suposto tamén teremos tempo para resumir outras informacións desta xornada. Marchamos agora a estes consellos, e de seguido saudamos o director do Conservatorio de Lalín.
Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros.
Este venres 26 de abril, o Pontiñas celebra Noite Máis Branca. Descontos imbatibles nos comercios, concerto de Peter Punk, cócteles, flocos de millo de balde... E cada 30 minutos sorteamos 100 euros. Como oes, o venres 26 a partir das 5, o Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis agárdavos ca Noite Branca.
Trisésimo cuarta feira cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración de andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mellor exemplar feirado cabaló 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquer aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín en o Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª feira cabalar en Lalín os días 27 e 28 de abril en Lalín.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Voces do Deza.
Dezoito minutos sobre a unha, pois máis cuestións informativas do día. Ante xa vamos ese premio que mañén se recolle pois en Madrid. E mañén tamén, miren por onde, hai unha xornada de intercambio no Conservatorio Profesional de Música da capital de Zan. Neste caso son chavales do Conservatorio Elemental de Música de Cambados, quenes estarán pois mañén pola tarde. Que imos a ver en que consiste exactamente, que van a facer ao longo pois desas próximas horas e dentro deste intercambio, que nos marchamos pois a Conservatorio para saudar o seu director, a José Luis Taguada Cheito. Moi bo día.
Hola, moi bo día, Amelia, moi bo día a todos.
Que tal, como estamos?
Bueno, pois pues ven aquí aproveitando estos rayiños de sol que dan gloria.
Bueno, e que parece mentira, pero estamos en abril, dentro de pouco falamos de fin de curso.
Pois pues xa está aí, xa está encima. Aparte que o último trimestre sempre máis cortiño, e aparte que con toda a carga que levan durante todo o ano, pois pa eles é como unha especie de subida ao Everest. Pa eles e pa nós,
non vayas a pensar. Bueno, por que un intercambio cos nenos e nenas do Conservatorio Elemental de Música de Cambados?
Pois mira, simplemente porque, a ver, vemos que as actividades que leven o nome do conservatorio fora, que leven os nosos alumnos a facer cousas un pouquiño diferentes do día a día, vemos que son tremendamente positivas, non só no musical, sino tamén pues, no persoal, non? Pois establecen vínculos, eses viaxes, esas cousas, non? O ano pasado tuvemos a banda do superior, e este ano, do superior de Vigo estou falando, e este ano pois fómonos un pouquiño pois o contrario, as bases. Os amigos do concello os amigos do Conservatorio de Cambados, que teñen un conservatorio elemental, non é profesional como o noso, pero que tamén fan cousas desta índole interesantes, non?
Entón, veñen os chavales mañan pola tarde, non?
Dime.
Digo, mañan pola tarde veñen os chavales e que facemos ao longo da tarde? Como estruturamos?
Nada, pues mira, como son, a ver, o tempo non é o que todas as horas que nos gustaría para aproveitar, entonces o único que podemos ofrecerles nese sentido é que veñen, prepáranse as súas cousiñas, salir desde Cambados, pois xa hai unha tiradiña, non?
Sí,
entonces, bueno,
sí.
Chegarán aquí sobre as 5 e algo, 5 e pico, e o concerto xa é as 6. E despois sí que estaremos un ratinho aí con eles de confraternización e tal. Pero bueno, o máis interesante para eles é poder tocar nun sitio diferente, nun auditorio grande como é o noso, que, bueno, a ver, aí temos a sorte de poder ter esas instalacións, non?
E con isto decías algo moi importante, e é que se van a establecer non só esos vínculos musicais, senón que tamén pues, poden aparecer pues, intercambios despois para seguir mantendo pues, ese contacto, que os propios alumnos pues, manteñan contacto entre sí, aínda que son diferentes. Aquí falamos dun conservatorio profesional, eles teñen un conservatorio elemental, pero sempre se poden fraguar pues, distintas iniciativas entre uns e outros.
Sempre, é importante, e ao final, mira, é un mundo da música que ao final somos todos conocidos e somos todos, inda que somos, gracias a Deus, un montonazo de músicos en Galicia, ao final é unha familia, casi todos, non? De feito, esta iniciativa surxeu por, pois, o director do Conservatorio de Cambados, pois, conoce algún dos nosos mestres e por aí ve un pouquiño a historia. E conoceos de esas épocas de estudiantes tamén, de cando estaba él efectivamente facendo eso. E bueno, a ver, vemos que é unha actividade positiva tanto para eles como para nós, e
claro,
nós poder, pois eso, escoitar eses rapaces, inda que teñen unha banda, xa digo, de elemental, pois seguramente que vayan a facer un concerto espectacular e tremendamente interesante.
Seguro. Cheito, como está sendo este curso, esta tempada que decíamos, parece mentira, pero bueno, que case xa estamos na recta final?
Pois estamos na recta final, si estamos aí perfalando o calendario de fin de curso, pendiente de aprobación pola inspección e pola Xunta, e nada, a ver, con normalidade, gracias a Dios xa, e bueno, pois podendo facer o que nos gusta, que tocar e que a xente nos escoite, non? Que ao final é o que nos motiva a estar aí todos os días, non?
Bueno, entón, que enfilamos xa esta primavera-verán, que nos quedará os concertos de fin de curso e xa, aínda que pareza mentira, pero bueno, preparando xa un poquinho o verán e todas aquelas actividades que se poden desenvolver no verán.
Sí, no, por parte do conservatorio quedanos agora, pues sí, efectivamente, fin de curso, todas las audiciones que se fan de todas las especialidades, que al final son pues muchísimos concertos, que bueno, invitamos a todo el mundo a participar en nuestras redes sociales, que es donde más se publicitan, tanto en la página del concello, sí, pero en no Facebook y no Instagram del conservatorio, también siempre ponemos todo este tipo de información. ¿Y qué tenemos? Las pruebas de acceso. Este año tenemos una novedad, que vamos a hacer unas jornadas de puertas abiertas, para que esos rapaces que, bueno, os que queiran vir, que xa veñen dunha escola de música e que intentan acceder ao grado profesional, pois que poidan ter conocer un pouquiño as instalacións, os mestres antes, porque senón, claro, supongo un pouquiño de susto, por decirlo de alguna forma, pois facer un examen sempre nun sitio diferente, nun sitio que non conoces e tal. Entonces vamos a facer unha xornada de portas abertas para os que controlan de música e queren achegarse xa ao grado profesional, e tamén para os que lle gustaría, pois, ao mellor, pois, empezar no mundo da música sin coñecementos, non fai falta, e para o grado elemental. Pero eso tamén lo publicitaremos un pouco máis adiante, a ver si as fechas, si as datas quedan aprobadas, e é o que estamos pendientes de eso.
Bueno, pois, cando teñamos as datas, xa falaremos das xornadas de portas abertas.
Seguro.
Bueno, pues espero que mañan teñades unha xornada pues, fantástica de intercambio escoitando pues, os alumnos e alumnas do Conservatorio Elemental de Música de Cambados e que continúen pues, este tipo de intercambios, porque en definitiva nos permite sempre pues, enriquecernos un poquinho máis con todas estas outras formacións, ou igual que vos viaxades a outros puntos, pues que tamén veñan a Talalín e que tamén nos sorprendan e nos ofrezan pues, a súa profesionalidade.
Claro, aparte que neste caso, xa digo, son rapaces de desde 8 a 12, 13 anos que que ainda a veces ainda che dá máis pues, a ver, abre a parte aí do corazón máis sentimental, non, de verlos aí tan pequeniños e facendo cousas de enorme mérito. E despois, bueno, nos iremos alá tamén, ca nosa banda do grado profesional neste caso, e que dirixe Benxa, e pois nada, o mesmo tamén unha xornada así de diferente, polo menos de poder facer así, de sacar un pouquiño pois a nosa música tamén a outros lados, non?
E que os nenos encantados de viaxar,
Sí, sí, bueno, esa é a parte a parte máis festiva do asunto, digamos, sí, non? Sí. Pero sí, eles, calquer cousa que se salga un pouquiño do habitual é fantástica e a parte motivadora, que, claro, en fin, al final é o que buscamos sempre.
Bueno, pues a seguir traballando arreo no Conservatorio Profesional de Música de Lalín. Moitas grazas, espero que teñades unha xornada estupenda.
Moitísimas gracias, Amelia, e moitas gracias por acordarte de nós.
¿Vale? Por suposto, unha aperta. Ata sempre. Bueno, pues claro que nos acordamos do Conservatorio de Música Profesional de Lalín, tamén do Conservatorio Elemental de Música de Cambados, que mañén os nenos teñen efectivamente entre 8 e 12 niños e que pues van a estar pola tarde tocando e no auditorio, seguro que o pasan fenomenal, e que será a partir es aproximadamente pues, das 6 da tarde que veñen a la liña e que van a interpretar aí un par de pezas e que logo pois haberá conversa e poderán facer pois ese intercambio, que bonito. 27 minutos sobre a unha, marchamos agora, imos á música, efectivamente, vimos a fazer un alto musical agora mesmo, porque despois retomamos máis cousas, retomaremos algo que pasaba pois onte no Parlamento de Galicia. Xa saben vostedes que o tema de Altri debateuse onte en pleno. Bueno, tamén a plataforma Ulloa Viva estaba pendente de manter encontro con todas as formacións políticas. Onte pola mañén, saben que falábamos con Xulio Fernández, membro da plataforma, e decía que non estaba moi claro si estarían con todas as formacións políticas, é dicir, si todas as formacións políticas os recibirían. Pois sí, con todos, estiveron con representantes de todos os grupos políticos. 3 voceiras se reunían no Parlamento con todos eles. Despois nos iremos o que foi ese encontro, pero tamén o que contaba pois, a propia conselleira María Jesús Lourenzana no Parlamento respecto de Altri, porque a conselleira de Economía e Industria, agora saben que a conselleira Lourenzana leva a Industria, entón lle tocou pois, defender tamén a postura da súa consellería e neste caso pois, do propio goberno en respecto de Altri. Despois lle lo contamos por suposto de tanto a intervención de a conselleira, como que sucedeu por parte dos membros da plataforma coas distintas formacións políticas.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Ganar una partida tan salvaje y yo aún llevo tus consuelos de equipaje. escaparate jamás. Callar tantos tormentos y desastres. Y tú, otra vez cambiando lágrimas por baile. Ni a un cuarto del valor que tú sostienes. Si mi amor se puede tener el sacrificio del más fuerte, y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del poder que está en tu mente. Corazón, por siempre serás mi héroe, mi héroe, por siempre. Que oí contar atrás de un solo paso, y a mí me duele el no saber cómo imitarte. Jamás te oí tan solo una palabra del presente. Jamás te oí hablar de tanta mala suerte. Y yo bendigo haber podido conocerte.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración de andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mellor exemplar Feirado Cabaló 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros, que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín e no Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín.
We'll be right back.
Bueno, como saben todos vostedes, onte no Parlamento de Galicia se falou no pleno do Parlamento dese proxecto de Altri para facer ese asentamento desta empresa en Palas de Rei. Bueno, xa anunciaba a plataforma Ulloa Viva que ali estarían pois, representantes da mesma, así foi. Tamén tiñan pendente pois manter un encontro pois coas distintas formacións políticas. Onte o mediodía, cando falábamos con Xulio Fernández desta plataforma, decía que, bueno, non sabían con exactitude o que ia pasar e se finalmente pois serían ou non recibidos por todos os grupos políticos parlamentarios. Finalmente foi así. No BNG foi a voceira nacional Ana Pontón, xunto coa voceira suplente Olalla Rodil, as que mantiveron a reunión coa plataforma Ulloa Viva. Destacaron dende o BNG no encontro o apoio ás reivindicacións da plataforma, puxeron sobre a mesa distintas iniciativas que os seus voceiros levarán a cabo tanto en Galicia como en Madrid, o respecto pois, do proxecto da empresa. A deputada socialista Patricia Iglesias recibiu as tres voceiras de Ulloa Viva en nome do Grupo Parlamentario do Partido Socialista. Aseguraron que o partido estará moi vixiante sobre o proxecto de Altri en Palas. Insistiron tamén en que de concederse os fondos do PERTE da descarbonización a Altri, estes quedarían esgotados e hai moitos outros proxectos desbotados por factores medioambientais negativos. Bueno, insistían en que serán moi vixiantes sobre este proxecto. E tamén o Partido Popular pois respostou a petición de Ulloa Viva. Finalmente, a voceira suplente Cristina Sanz e o deputado Gonzalo Trenor mantiveron un encontro coa plataforma. Os deputados populares aseguraron que exixirían que este proxecto cumpra con toda a legislación e indicaron que serán os técnicos da Xunta de Galicia os que decidirán o respecto. En remataba a rolda de contactos co deputado do grupo mixto, con Armando Gea, membro de Democracia Ourensá, que recoñeceu coñecer o proxecto fai moito tempo e que amosou a súa disposición contrario ao respecto. De feito, explicou ás voceiras da plataforma que mesmo visitou a zona afectada e asegurou que calquera iniciativa ao respecto no Parlamento Galego terá o voto en contra do grupo mixto. E despois de escoitar no Parlamento Galego a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, o respecto pois, do proxecto de Altri, a plataforma Ulloa Viva decía, despois de escoitar a conselleira, que imos a facelo nos agora de seguido, bueno, pois, decía, destacaba, que estaban preocupados dende a plataforma despois de escoitala, en cando fixo a exposición pública do proxecto e das alegacións presentadas, porque puña de manifesto que nin os técnicos serán capaces de examinar un proxecto que ten máis de 8.500 páxinas. Bueno, decía a conselleira, e que repito, imos escoitala, puña de manifesto que eles tamén van a estar dende as filas do Partido Popular moi pendentes deste proxecto, pero que hai que deixar traballar, decía, pois, os propios técnicos, que son quenes van a facer unha avaliación, un análise exhaustivo de todo este proxecto. Cargaba ademais a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, contra o Bloque Nacionalista Galego, que a quen lle tocaba xusto antes, pois esa intervención que viña por de manifesto. Escoitábamos tamén pues, as outras formacións políticas, obviamente, pues, nesta comparecencia, pero que decían dende o Bloque Nacionalista Galego que non se estaba realmente pues, atendendo pues, as peticións de toda esta plataforma e que este proxecto era a priori totalmente inviable e que non podía asentarse en Palas de Rei nin en outra ninguna localidad. Esta era a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.
Señor Vara, complicado, ter que seguir con esa mentira, complicado, o teñen moi complicado, moi complicado. Unha cousa, vostedes preguntaban na interpelación se íamos trasladar ao Parlamento documentación relativa á tramitación, a documentación está trasladada, pero sí me gustaría dicir que o prazo remataba 11 de maio, porque que nesa demagoxia profunda que empregan, da sensación que tiveron que reclamar e reclamar, ata de agora, solamente o Partido Socialista se tivera interesado pola información deste proxecto. E vostedes, cando pediron, está enviada. Co cal, convén deixar as cousas claras. Fala vostede da sociedade impulsa, mestura todo, somos xuíces parte. Vostede cree que a sociedade impulsa é a que fai a tramitación ambiental do proxecto? Eu non estaba na sociedade de Impulsa, pero da igual, sou agora presidenta pola miña condición de conselleira de Economía e Industria. Que terá que ver? A sociedade de Impulsa, a Xunta de Galicia, ten unha participación, como existen unha serie de conselleiros independentes, como existen outra serie. Sí, sí. Evidentemente, claro que a presido eu, pero que este proxecto non ten nada que ver a día de hoxe coa sociedade Impulsa. Frenen esa demagoxia, porque como non é verdade, tarde ou temprano a xente que é inteligente vai entender perfectamente que este proxecto non ten a día de hoxe nada que ver coa sociedade Impulsa. Polo tanto, quenes están facendo a declaración de impacto ambiental son os técnicos da Xunta de Galicia e están absolutamente desvinculados desta sociedade. Como tampouco entendo moi ben por que vostede trae aquí a colación a PNL plantexada polo Grupo Parlamentario Popular, de novo tamén para mesturar e para continuar facendo demagoxia, porque non sabe como sair da mentira. Que entende raro que o Grupo Parlamentario inste a Xunta de Galicia, ou pida o Parlamento que inste a Xunta de Galicia a dar prioridade a un proxecto de interés estratégico, sempre garantindo o cumprimento da máis estrita normativa ambiental. Que entende de raro que plantexemos, ou que plantexe o Grupo, instar a Xunta de Galicia a reiterar ao Goberno de España a necesidade de concretar os fondos europeos Next Generation. Que entende raro que se solicite instar o Goberno galego para que insta o Goberno de España a que se inclúa na planificación da rede de transporte a necesidade da subestación eléctrica. Que entende raro e que ten que ver que os técnicos de medio ambiente teñan que facer a declaración de impacto ambiental coa PNL? O que pasa é que, como non sabe que dicir, mestura todo e a ver se cola, non? Non ten absolutamente nada que ver, non ten nada que ver. Ou é que o poder legislativo é o mesmo que o poder executivo, que unha sociedade que ten unha participación pública, vamos metelo todo na lavadora e a ver se vai colando, porque xa non sabemos como cubrir a cantidade de mentiras que levamos dita. Pero, por favor, señor Vara, eu entendo que ten que venir vostede aquí a facer ese papelón que acaba de facer. Pero frene un pouco, porque isto ten tela, isto ten tela. Vostede pregunta na interpelación como valora a Xunta o impacto territorial, ambiental, etcétera, etcétera, se temos previsto avaliar favorablemente o proxecto, a pesar do fortísimo impacto e rexeitamento mayoritario das comarcas afectadas. O sexa, que as declaracións de impacto ambiental e as autorizacións ambientais integradas se dan en función de o que opina a conselleira, de como valoro eu, de se hai rexeitamento nas comarcas afectadas. Isto é o que vostede plantexa. Eu chego a pensar, non distingue órgano ambiental do goberno, todo é unha mezcla. O mellor é que ten que facer demagoxia para ouvir do que xa dixeron. Probablemente sexa isto segundo. Eu xa non podo pedirlle, porque creo que xa non xa sobrepasou todo iso, tranquilidade, objetividade, que deixe traballar os técnicos. Seguramente os seus son moi bons, pero o mellor teñen un pouquiño máis de oficio os que están tramitando na Xunta de Galicia este proxecto, que os que ten vostede en paralelo, eses técnicos virtuais das que tanto falan, ese goberno virtual que vostedes constituíron, teñen eses técnicos virtuais que están facendo esas declaracións de impacto ambiental paralelas, non? De eso se trata, de facer declaracións de impacto ambiental paralelas. Mire, entre tantas mentiras e tanta torpeza, eu sí creo, é unha auténtica pena que estamos perdendo un tempo precioso para analizar se de verdade este proxecto é viable ou non, porque aquí sabe o único que conta, que o proxecto sexa industrialmente interesante para Galicia e que sexa legal e medioambientalmente viable. Eso é o único que lle interesa o goberno da Xunta de Galicia. É o que normalmente lle interesa aos gobernos dos estados de dereito, é o que normalmente lle soa interesar as economías que non están intervidas. Pero probablemente que non é o modelo que a vostedes lles guste. A vostedes lles gusta o intervencionismo. Que lle imos facer? O Partido Popular, que goberna na Xunta de Galicia, non nos gusta o intervencionismo.
Pues eran parte das declaracións da conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzo, na que escoitaban vostedes pois as risas que se oitaban de fondo e que isto suscitou que a propia presidenta pedise que cesasen esas risas no pleno, porque puña de manifesto Elena Candia que estábamos ante unha situación y un tema suficientemente importante y de calado, de suficiente calado como para que nos escoitaran pues no pleno este tipo de situación, sí que no hubiera risas, no pleno, en definitiva, pues iso que a conselleira decía María Jesús Lorenzana, que se deixara traballar os técnicos respecto pues de ese posicionamento medioambiental deste proxecto de Altri. De todos xeitos, saiban que a plataforma Ulloa Viva xa acaba de anunciar esta mesma mañá a convocatoria dunha manifestación en Palas de Rei contra Altri, concretamente pois a data está fixada para o próximo 26 de maio. Despois da contestación social, na plataforma acaba de convocar esta manifestación en contra do proxecto para o 26 en Palas de Rei. Isto é o último que temos e onte pois unha xornada onde as distintas representantes da plataforma, ao menos pois tres voceiras da plataforma, tiveron oportunidade no Parlamento de manter ese encontro cos representantes de todos os grupos políticos e todos eles, en termos xerais, un xa se posicionaron totalmente en contra e os outros dixeron que estarían vixiantes, tanto no caso do Partido Socialista como no caso tamén do Partido Popular, que pedía a conselleira que deixasen traballar os técnicos e que si medioambientalmente era algo factible, pues que se deixase conseguir e pôr en marcha pues, este tipo de proxectos que sería, decía, beneficioso para Galicia. 13:46, o tempo xusto de dous consellos comerciais e nos imos con outras cuestións informativas do día.
Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros.
Este venres 26 de abril, o Pontiñas celebra a Noite Máis Branca. Descontos imbatibles nos comercios, concerto de Peter Punk, cócteles, flocos de millo de balde... E cada 30 minutos sorteamos 100 euros. Como oes, o venres 26 a partir das 5, o Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis agárdavos ca Noite Branca.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz. Noticias.
Como sempre, imos a completar pois toda esta información, toda esta xornada e este percorrido pola actualidade informativa nun día en que nos quedamos agora co feito de que a LALIC activa unha brigada de intervención rápida de obras dentro do casco urbano. Encargarase, por tanto, esta brigada de reparar e de manter os danos que se produzan, pois, tanto nas nosas rúas como nos espazos públicos, e son dous albanéis os que se van a encargar destas tarefas. Agora falamos delo, pero como sempre os titulares nos permiten achegar outras novas do día. Teta de Coliño pide poder usar o multiuso sondo Manuel Rivero e reclama máis servizo de pediatría. A Deputación abre ata 18 de xuño o prazo para o pago voluntario do imposto sobre vehículos de tracción mecánica nun total de 47 concellos da provincia. Será a próxima semana cando se instalen os dous novos marcadores do Lalín Arena. Terán unha superficie de máis de 7 metros cadrados cada un e funcionarán de xeito coordinado ou independente para cada unha das canchas. Bueno, comezamos falando de obras e todo isto porque o concelleiro do Departamento de Obras, precisamente do Concello de Lalín, anunciaba que se activa unha brigada de intervención rápida municipal para o casco urbano. Está integrada por dous traballadores, dous albanéis, que se encargan ao longo, polo tanto, dos próximos seis meses de acometer traballos de reparación nas rúas, pero tamén naqueles espazos públicos de carácter municipal. É unha brigada que vai aproveitar fundamentalmente pois, o bo tempo de finais de primavera, de verán, comezos de outono para cometer estes traballos que normalmente pues, son, obviamente, pues, no exterior. Esta brigada acometerá, sobre todo, traballos de reparación, de acondicionamento e de reposición nas beirarrúas do casco urbano, tanto en solados como en bordiños, accesos a garaxes, reparación de arquetas, traballos que se demandan, ou ben por un deterioro, ou ben porque hai que fazer unha pequena reforma nos mesmos. Esa a brigada acometeu traballos para a recollida de auga no aparcamento lateral do centro de saúde, tamén pues, fonte, nunha zona de fonte canalizando pues, esa zona de pluviais, e comezará pues, agora coa reparación de solados das beiras rúas despois de un inverno en que se incrementou en boa parte pues, o seu deterioro. E nos vimos a falar de unha asociación que tamén é alinense, chama CTT Coliño, ten a sede aquí na capital de Zá, e ven reclamando a ampliación dos servizos de pediatría, tanto polas tardes, onde a persoa que ia a cubrir esta plaza renunciou, se está a agarda de contar con un novo profesional, como tamén en urxencias, onde se carece deste tipo de especialidades. É unha situación a que engádense pros os presuizos as familias de concellos limítrofes que teñen que desplazarse ata a propia capital de Zá, que xa puñamos de manifesto feito de que isto está sucedendo cos veciños de Rodeiro e tamén de Agolada. Por outra banda, pois, o colectivo tamén pide a posibilidade de usar para as súas actividades e reunións, despois de que a sala infantil da Biblioteca Municipal de Lalín se lles quede cativa, algunhas das instalacións do polivalente do da Rúa Manuel Rivero, como podría ser, por exemplo, a ludoteca. O concello pois semella que xa lle espuña de manifesto que non vai a estar disponible porque non teñen aínda persoal permanente asignado, e iso se apertura en momentos determinados para distintas actividades. Seguimos tamén falando agora pois de impostos, e isto sí que afecta pois a todos os concellos e a todos os cidadáns que teñan neste caso vehículo, porque a Deputación de Pontevedra acaba de pôr en marcha esa campaña de recaudación de impostos sobre vehículos de tracción mecánica. O pago se pode efectuar de xeito voluntario ata 18 de xuño incluído. En concreto, 47 concellos teñen delegada a xestión deste imposto no oral da Deputación, que neste ano vai a xestionar un total de 286.356 recibos por un importe total de 17,5 millóns de euros. Os 47 concellos que teñen delegada a xestión na Deputación son, entre outros, os que atinxen a nosa zona, pois, o de A Estrada, Agolada, que tamén ten esta xestión feita a través da Deputación, Cerredo Cotobade, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces. O abono para efectuar pues, ese pago pode facerse a través de a Deputación, tamén, como saben todos vostedes, a través de entidades bancarias, e a data de cargo en todos aqueles que teñen os recibos domiciliados, pois saben que será, teñen en previsión, o vindeiro día 6 de maio. E os que non o fagan así, a todo 18 de xuño poderán efectuar pues, ese pago. E nos imos agora pues, a to Lalín Arena. O concelleiro de Deportes do Concello de Lalín, Avelino Souto, anunciou que a próxima semana será cando se coloque pois nesta instalación deportiva os novos videomarcadores que van a sustituir os actuais, que están obsoletos, que teñen problemas de funcionamento. Son os paneis de vídeo de alta luminosidade, de alta resolución, que non só permitirán funcionar como marcadores acompañados do correspondente software e hardware que tamén quedará instalado, senón que poderán funcionar como grandes paneis nos que facer seguimento da retransmisión en vivo de eventos que se fagan na propia instalación. Cada un destes paneis que ten tecnoloxía LED instalarase nunha superficie de visualización de máis de 7 metros cadrados, que poderán tanto amosar marcador como facer ese seguimento, decíamos, do encontro ou a visualización de estadísticas en tempo real ou a difusión de patrocinadores. Estes dous marcadores poderán funcionar de xeito simultáneo para os partidos a cancha completa, ou ben de xeito separado para aqueles partidos que se xoguen a media cancha. O orzamento destas pantallas ascende a máis de 17.000 euros, ten unha garantía de 3 anos. A intención é que este funcionando para o encontro internacional que xogará España e Croacia de seleccións nacionais, como saben todos vostedes, nos primeiros días do próximo mes de maio. Esa intencionalidade de que poidan estar xa en pleno funcionamento. Bueno, e que nos vimos a campaña de recollida de plásticos de silos agrícolas do Concello de Lalín, porque atención que se artella xa pois esta mesma fin de semana. As primeiras parroquias que poden depositar xa os plásticos, concretamente o día 27, 28, 29, 30 de abril será Larín de Arriba, Xaxango, Jazz, Maceira, Veiga, Sello, Fontecaballo, Servo, Alvarellos, Castro, Alemparte, Alperiz, Parada, Cadrón, Muimenta, Carballeda, Galegos, Tercio, Palio, Rodís, Cangas, Cello, Palmou, Camposancos e Val. Como sempre, pois lembrarán todos vostedes e que se desenvolve pois esta recollida en tres zonas, que sempre se divide en tres zonas, pois as distintas áreas de Lalín, e ata mediados do próximo mes de maio desenvolvese esta nova campaña de recollidas de plástico de silos agrícolas. Lembremos que se pide a colaboración da veciñanza para que durante os días nos que se leva a cabo a campaña se depositen os plásticos limpos de erva e de terra nos lugares habilitados ao efecto, de xeito que se evite que estes residuos queden acorados á terra producindo contaminación, e que tamén lembren que fora deses datos, desas datas, perdón, non se poden deixar estes plásticos agrícolas. E quero lembrarles tamén que no caso de depositar residuos nestes lugares diferentes os plásticos de silo, que as persoas poden ser sancionadas con multas que poden chegar aos 750 euros de acordo ao artigo 67 da Ordenanza de Medio Ambiente e de Limpeza do Concello de Lalín. Son as 13:56 minutos. E nos imos a máis cousas que nos levan agora pois tamén a falar do Concello de Aestrada, porque ali concretamente, con motivo da celebración do Día do Libro, onte en todas as localidades, xa saben que hubo actividades, Pintaletras programou iniciativas, non para onte, que foi o Día do Libro, e que hubo unha morea de iniciativas, sino que o deixaron para o 4 de maio, que vai a ser a primeira feira infantil do libro de segunda man, que se celebrará pues, entre as 10 e as 2, e que se poderá participar, todos aqueles cativos que o desexen, pues, poderán facelo, poderán levar libros que xa leron, e o único requisito para participar na feira é reservar pois praza. Tanto os rapaces que acodan como vendedores como clientes terán oportunidade de fotografiarse, de participar nun obradoiro de marca Páxinas con motivo do Día da Nai. E logo pois este venres imos a ter unha cita na rúa Serafín Pazo, en Aestrada concretamente, co estreo de Mangoreté. Este é un espectáculo de cabaret que está protagonizado por as actrices Bea García e Desire Pillado, e coa música en directo da Big Band do Obradoiro de Música Moderna de Carlos Barroso. Este show será ás 9 da noite no Teatro Principal, foi presentado xa oficialmente pois no concello, e este cabaret combina temas de todo tipo de estilos musicais con letra adaptada para a ocasión, para contar a historia de dous mundos modernos a través da música e da mirada de dúas persoas, concretamente dúas alzafatas. Bueno, creo que vai a ser dentro que unha iniciativa que vai a ter unha moi boa resposta con este cabaret que vai a tomar o principal estradense este venres con esa peza Mangoreté coa Big Band Barroso, que porá a música en directo a este gran espectáculo. E quedámonos agora pois tamén con música, pero cos cantos de taberna, porque voltarán a animar este sábado a hostelería estradense. Haberá unha morea de locais que, bueno, pues decidiron sumarse a esta iniciativa, o que vai a ser a novena edición do Certame de Cantos de Taberna, con participación de 6 grupos estradenses, pero tamén temos un grupo de Santiago e outro de A Illa de Arousa. Como sempre, o Certame de Cantos de Taberna está organizado polos locais da zona dos Viños, en colaboración co Concello de Aestrada e coa Asociación de Hostaleiros da localidade, xunto con outros patrocinadores que van a por tamén o seu grau de área, para que novamente pues, esta cita con estes 6 grupos animarán este sábado os cantos de taberna por un total de 7 locais estradenses, que tamén seguro que xunto con cabaret de o próximo venres pues, será unha fin de semana tamén de gran éxito, que xa lles contaremos o venres todas esas iniciativas que teremos de cara a fin de semana. 13:59, marchamos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pues que nos imos, xa saben que a esta hora, como todos os días, aí temos os compañeros que van a protagonizar os seguintes minutos de radio, que toda a actualidade do deporte, o que nos chega de seguido, nos preparando, como sempre, o programa de mañén, entre outras cuestións, xa saben que teremos mañén o alcalde de la LIN. Eso será unha do mediodía, pero como sempre haberá outras moitas cuestións informativas que tratar e que abordar. Grazas por acompañarnos, feliz día a todos. Ata mañen, adeus.